Уважаеми приятели, в миналото предаване изучавахме началото на глава 2. Спряхме се на първото чудо на Спасителя на сватбата в Кана Галилейска. Отбелязахме и очистването на храма, което той направи, след което произнася своето слово. По повод на това, юдеите му, проговаряйки му, рекоха: «Какво знамение ще ни покажеш, тъй като правиш това?» В отговор Исус им рече: «Разрушете тоя храм и за 3 дни ще го издигна». Евангелието Йоан, глава 2, 18-19 стихове. Думата, която той използва за разруша, е луо, което означава да развържа. Разбира се, той говори за своето собствено човешко тяло. Затова юдеите рекоха: «За 46 години е бил граден тоя храм. Та ти за 3 дни ли ще го издигнеш?» Евангелие от Йоан, глава 2, стих 20. Храмът по това време беше Иродовият храм. Той все още беше в процес на строеж, като строежът му беше продължил вече 46 години. Тук има една специфична употреба на думите на гръцки, която искам да отбележите. В стихове 14-15, когато си говори за очистването на храма, използваната дума за храм е «хиерон», което се отнася за храма като цяло. По-конкретно Исус очисти външния двор на храма. Думата, която Исус използва в стих 19 и след това юдеите я повтарят в стих 20, е «наос», като тя се отнася за светилището на храма. Тази дума също може да бъде използвана във връзка с тялото, както Павел е използвал в първо послание към Коринтени, 6 глава, 19 стих, където казва, че днес святото място не е ръкотворният храм, нашето тяло е храм, т.е. наос на Святия Дух. Юдеите питаха Исус, дали той възнамерява да унищожи този храм, но разбира се, нашият Господ имаше предвид храма на своето тяло. Но той говореше за храма на тялото си. Йоан 2 глава, 21 стих. Исус казва, че ако те разрушат храма, то той ще го издигне. Думата, която той използва тук, е егейро, която дума Йоан използва 5 пъти във своето Евангелие. Същинското и значение е да събудя, и всеки път, когато се използва, винаги е във връзка с събуждане от мъртвите. Апостол Павел използва същата дума в проповедта си в Антиохия Писидийска, където я използва 4 пъти. Тя се отнася до възкресението на Христос и до възкресението на другите вярващи. Използвана е и за възстановяване живота на Лазар. Това беше един вид събуждане. Това е картината, която имаме за думата егейро. Именно това е, което той имаше в предвид, когато говори за храма на тялото си. Но учениците му не разбраха това, и едва след възкресението си, те си спомниха думите му и направиха връзката. И тъй, си казва в 22 стих, когато биде възкресен от мъртвите, учениците му си спомниха, че беше казал това, и повярваха на писаното и словото, което Исус беше говорил. Сега стигаме до второто слово. Исус разговаря с Никодим в Ерусалим. Това е изключително интересно. Всъщност, би трябвало да четем от стих 23 направо в 3 глава, където имаме записана историята за Никодим. Всичко това се случи в Ерусалим по време на Пасхата. И когато беше в Ерусалим на Пасхата, през празника, мнозина повярваха в неговото име, като гледаха знаменията, които вършеше. Много хора четат това и казват: «Господи, не е ли страхотно, че хората вярват в него?» Не беше страхотно, приятели, защото тяхната вяра не беше спасителна вяра. Те просто кимаха с одобрение, когато виждаха чудесата, които той вършеше. Така че забележете какво става. Казва се в 24 и 25 стихове на тази втора глава: «Но Исус не им се доверяваше, защото познаваше всичките човеци, и защото той нямаше нужда да му свидетелства някой за човека, понеже сам знаеше, що има в човека. Езикът, който е използван тук, показва, че той не им вярваше. Виждате ли, те вярваха в него, но той не вярваше в тях. С други думи, да си го кажем направо, тяхната вяра не беше спасителна, което той, разбира се, осъзнаваше. Той знаеше какво има в сърцата им. Това е винаги голяма опасност за тези, които казват, че вярват в Исус. Какво имаш предвид, когато казваш, че вярваш в Исус? Дали, че вярваш в истинността на Евангелията? Важният въпрос е, вярваш ли му като на свой спасител, който умря за греховете ти? Беше ли той възкресен за твоето оправдание? Дали той е единствената ти надежда за небето? Тази тълпа беше заинтригувана и когато го видяха да върши чудеса, повярваха. Нямаха друг избор, те видяха чудесата. Но Исус не им вярваше. Той знаеше, че вярата им не беше истинска, защото познаваше всички човеци. С други думи, Господ Исус не се обвърза с тълпата тук. Голямата група хора повярва в Него, но Той не им се довери. Когато Никодим дойде при Него през нощта, Господ му се довери, защото вярата на този човек беше истинска. Колко жалко, че развитието на историята се прекъсва от края на главата. Сега продължаваме в глава трета. Предаден е разговорът на Исус с Никодим. Това е един от случаите, в които разделението между тези две глави не е избрано много удачно. Затова ще ги съберем заедно без пауза. Между фарисеите имаше един човек на име Никодим. Юдейски началник. Трета глава, първи стих. Този човек е отделен от тълпата. Нашият Господ не се довери на тълпата, но довери се на Никодим. Нека се запознаем с него. Тук се казват три неща за него. Първото е, че той е бил фарисей. Това означава, че е принадлежал към най-добрата група от Израиля. Те вярваха в боговдъхновеността на Стария Завет. Вярваха в идването на Месия, в чудесата и възкресението. Той беше част от фарисеите и името му беше Никодим. Тук ни е дадено името му. Също така, той беше юдейски началник. Тук разбираме какви три маски носеше този човек. Ето картина на съвременния човек, ако някога е имало такава. Никодим е част от фарисеите, когато се среща с тях. Когато е сред фарисей, той е просто един от тях. Малко или много той се отпуска и сваля маската си. След като се разделя с фарисеите и тръгва надолу по улицата, хората го виждат и отстъпват от тротуара, за да му направят място. И като го виждат с дългата му роба, филактериите и молитвеното му покривало, хората си казваха: «Лелей, това е началникът Никодим, той е изключителен човек». Управител на юдеите. И така, той ще се държи по различен начин към тях. Но все пак, името му е Никодим, и там дълбоко, вътре, под маските, които носи, той си е най-обикновеният добър и стар Ники. Има много хора, които живеят по този начин днес. Например, да си представим един от многото, някой, който е бизнесмен и собственик на някаква фирма. Всяка сутрин той отива в офиса и хората там му говорят и го наричат господине, и му се кланят и раболепничат пред него. И макар да си мислят, че го познават, те всъщност са далече от истината. Тогава той се тръгва от офиса и среща някои свои клиенти, и когато го питат за бизнеса, той отговаря: «Върви отлично!» След това отива с приятели в някой клуб или на обяд. В момента, в който прекрачва прага, той е вече различен човек. Той не е господин Еди кой си, президент или собственик на фирма, но просто добрият стар Ники. Те играят заедно, познават се, говорят си, държат се с твоите приятели по различен начин. Различно е взаимоотношението. Когато вечерта свърши работа, той се прибира във къщи, отваря вратата на дома си, влиза и сваля палтото си и се отпуска уморено в някое кресло. Сега е съвсем различен човек. жена му влиза и го вижда, как седи там омърлушен, свалил двете си маски. Вече не е бизнесменът, не е президента, както и не е с приятелите. Сега е само един обикновен, добър и стар Ники. Жена му го пита: какво става? Нещо не върви ли? А той отговаря: направо се разпада. Ето кой е той в действителност. Той дойде при Исус нощем и му рече: Учителю, знаем, че от Бога си дошъл учител, защото никой не може да върши тия знамения, които ти вършиш, ако Бог не е с него. Евангелие от Йоан, глава 3, стих 2. Този човек идва при Господ Исус с маската си. Той казва: ние знаем. Кои са тези ние? Фарисеите. Той идва като един от фарисеите. Сложил си е маската. Той отправя чистосърдечен комплимент. Никодим не е лицемер. Той казва, че ние, фарисеите, сме съгласни, че от Бога си дошъл учител. Мисля, че той беше дошъл да говори за Божието царство. Фарисеите искаха да установят царството и да отхвърлят владичеството на Рим, но нямаше как да го направят. И ето го този, който е популярен с множествата, следващи го навсякъде по петите, така че фарисеите виждат в негово лице някой, който да осъществи бляновите им. Тъй като той идва там някъде от Галилея и те смятат, че той не знае как да се справи с онези политици, за разлика от тях, те предлагат да си обединят усилията. Затова Никодим идва и признава, че Исус е учител, дошъл от Бога. Доказателството, което той посочва, са чудесата, които Исус върши. Той е трябвало да ги признае. Моля, забележете, че никой не се усъмнява в чудесата на Исус, поне по това време. Дори и враговете му не се съмняват в чудесата му. Исус в отговор му рече: истина, истина ти казвам. Ако не се роди някой отгоре, не може да види Божието царство. Евангелие от Йоан, глава 3, стих 3. Ето защо смятам, че той дойде, за да говорят за Божието царство. Не виждам никаква друга причина нашият Господ да го прекъсне почти рязко и да му каже: всъщност, ти няма да можеш дори да видиш Божието царство, ако не си роден отгоре. Ето тук един човек, фарисей, религиозен до мозъка на костите си, и въпреки това, нашият Господ му казва, че няма да види Божието царство, освен ако не е новороден. Ако този човек, Никодим, е бил дошъл да говори за Божието царство и установяването му, каквато всъщност смятам, че е била ситуацията, тогава това изявление на нашия Господ със сигурност го е шашнуло. Сега той пуска маската на фарисея, но все още носи маската на юдейския началник. Никодим му казва: как може стар човек да се роди? Може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди? Йоан 3 глава, 4 стих. Исус бе казал, че той трябва да се роди отново. Гръцката дума за отново е анотен, което означава отгоре. Този човек, Никодим, не можеше да се сети за нищо друго, освен физическо раждане. Той веднага изпусна маската на снисходителен фарисей и попита: как може да стане това? Нашият Господ въобще не говореше за физическо раждане. Той говореше за духовно раждане. Но Никодим не можеше да разбере това нещо за духовното раждане. Причината беше, че нямаше достатъчно духовен капацитет, за да го разбере. Исус отговори: истина, истина ти казвам, ако не се роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Евангелие от Йоан, 3 глава, 5 стих. Сега, какво означава това да бъдеш роден от вода и дух? Има някои, които си мислят, че това да бъдеш роден от вода се отнася до водното кръщение. Но това би било наистина странно изказване, ако се отнасяше до това. Също така, има някои много добри християнски лекари, които тълкуват роден от вода като един вид физическо раждане, което наистина е раждане във вода, т.е. детето в утробата е във вода. Но аз не мисля, че това е, което думите на Исус означават тук. Той не говори за разликата между физическото и духовното раждане, но за това как човек може да се роди отгоре или да се новороди. Както видяхме във втора глава, водата символизира Божието Слово. По-нататък в книгата ще видим, че Исус казва: «Освети ги чрез своята истина. Твоето Слово е истина». Има очистваща, освещаваща сила в Словото. А в 15 глава 3 стих Исус казва: «Вие сте вече чисти чрез учението, или Словото, което ви говорих». Отново и отново Божието Слово се оприличава на вода. Ние вярваме, че роден от вода и дух означава, че човек трябва да бъде новороден от Святия Дух, който използва писанията. Категорично вярваме, че никой не може да бъде новороден без Божието Слово, приложено от Святия Дух. Днес човек се новоражда чрез вода, която представлява Божието Слово, и Дух, Святия Дух, който оживотворява Словото и го прави реално за сърцето. Има три наистина забележителни обращения към вярата, описани в книгата «Деяния на апостолите». Мисля, че те са ни дадени главно като илюстрации. Там четем за обращението на етиопския скопец, обращението на Корнилий и това на апостол Павел. Тези трима мъже са представители на трите рода, произлезли от Ной, синът на Сим, синът на Хам и синът на Яфет. Във всеки един от тези случаи Божието Слово бе използвано от Божия Дух за обращението на тези хора. Изглежда, Божият метод е Божието Слово, използвано от Божия Дух, дадено чрез Божия човек. Без това Никодим не можеше да влезе в Божието царство. Шести стих продължава. Роденото от плътта е плът, а роденото от духа е дух. Бог не възнамерява да промени плътта, т.е. тази стара природа, която имаме. Всъщност, тя даже не може да бъде променена. Божието Слово има какво да каже по този въпрос. Апостол Павел в 8 глава на послание към Римляни, 7 и 8 стихове казва: «Защото купнежът на плътта е враждебен на Бога, понеже не се покорява на Божия закон, нито пък може». Бог не е предвидил програма за нашата стара природа да я възвърне или усъвършенства, или да я развие, или да я спаси. Тази стара природа трябва да отиде в гроба с нас. И ако Господ дойде, преди да отидем в гроба, ще бъдем променени в миг на око, което означава, че ще се отървем от тази стара природа. Тя никога не може да се покори на Бога. Роденото от плътта е плът. Това е аксиома. Бог въобще не възнамерява да спасява плътта. Тази стара природа трябва да бъде заменена с нова. Духовното раждане е необходимо, за да можем да получим нова природа, приятели. Сега вижте как този Никодим, който се крие зад маската на юдейския началник, ще изгуби и нея. Не се чуди, че те рекох, трябва да се родите отгоре. Вятърът духа, гдето ще, и чуваш шума му, но не знаеш откъде иде и къде отива. Така е и с всеки, който се е родил от духа. Евангелие от Йоан, 3 глава, 7 и 8 стихове. Исус казва: ти не можеш да кажеш откъде идва вятъра и накъде отива. Въздушните течения и ветрове са все още нещо, което човек не може да контролира. Вятърът духа където си ще. Не можем да го отклоним или да променим посоката му. Правят се опити да се овладеят ураганите в някои места и области, но досега не сме успели да укротим вятъра. Макар и да не можем да контролираме вятъра, със сигурност можем да кажем кога духа. Можем да стоим заедно с вас на улицата и вие да ми казвате: вятърът духа. Аз ви питам: откъде знаете? А вие ми отговаряте: погледни онова дърво там и виж как листата му трепкат, а самото то се огъва. Можем да кажем кога духа вятърът. Сега, приятели, аз не знам как мога да ви обясня духовното раждане. Знам, че са публикувани много книги, които твърдят, че могат да го обяснят. Вятърът духа, където си ще. Така е и всеки, който се е родил от духа. Въпреки, че не го разбираме напълно, това илюстрира начина, по който човек се ражда от духа. Не мога да ви кажа как точно действа Божия дух, но със сигурност зная, че той се движи в живота и сърцата на своите хора. Именно това казва Господ тук. Нашият Господ до тук се справя с двете маски. Човекът срещу него вече не е старият фарисей и юдейският началник. Кой е той? Нека видим какво казва стиха. Никодим в отговор му рече: как може да бъде това? Сега той стои тук. Добрият стар, най-обикновен Ники. Той се чуди как може да станат тези неща, и сега нашият Господ ще му обясни много простичко и ясно. Между впрочем, вие и аз може да слагаме маските си един пред друг, и има много хора днес, които го правят. Правят го, когато са с определени хора. Те се държат по определен начин. Маската, приятели, крие истинската ни самоличност. Когато идваме при Господ Исус, ние трябва да сваляме всички свои маски. Не можем да ги използваме там. Ти трябва да бъдеш истинският себе си. Необходимо е да идваме при Исус такива, каквито сме. Тогава Той ще работи с нас по този начин. И ето начинът, по който Той ще подходи към Никодим. Исус в отговор му рече: ти си Израилев учител и не знаеш ли това? Евангелие от Йоан, глава 3, стих 10. Има лека сатира в думите на нашия Господ. Той казва на този човек: ти си Израилев учител, а се държиш, сякаш ти казвам нещо, което не може да бъде така, понеже ако беше така, ти щеше да го знаеш. След това Исус пита: не знаеш ли тези неща, Никодиме? Истина ти казвам, това, което знаем, говорим и свидетелстваме за това, което сме видели, но не приемате свидетелството ни. Ако за земните работи ви говорих и не вярвате, как ще повярвате, ако ви говоря за небесните? И никой не е възлязал на небето, освен Той, който е слязал от небето, сиреч човешкият син, който е на небето. Евангелие от Йоанна, глава 3, стихове 11 до 13. Той казва на Никодим, че Никодим не е приел неговото свидетелство, дори и като му е било казано. След това той показва, че има невероятно голямо движение, което е обяснено тук, в Евангелието на Йоан. В уводната част говорихме върху думите на Господа. Излязах от Отца и дойдох на света, и пак напускам света и отивам при Отца. А сега той казва тук: никой не е възлязал на небето. Това е отговора за тези, които смятат, че Илия и Енох са отишли на небето, когато са били взети. Аз не мисля така, защото Господ Исус казва, че до този момент никой не е възлязал на небето, но само този, който е слязал на небето, т.е. човешкият син, който е на небето. С други думи, той казва, че е единственият, който може да говори за небето, понеже е единственият, който е възлязал на небето. Разбира се, вярно е, че има едно множество от хора, които са отишли на небето след Христос, но в Стария Завет, когато един Божий светия е умирал, един от Божиите хора, той отивал на място, наречено Рай или Авраамово лоно. Господ го нарече така. И това е според Евангелието на Лука, 16 глава, 22 стих. Едва след като Христос умря и си възнесе на небето и плени пленници, той взе тези, които бяха в рая, и ги заведе в Божието присъствие в небето. От тогава за Божието дете винаги е било отстранени от тялото в присъствието на Господа. Второ послание към Коринтяни, 5 глава, 8 стих. Но по времето, когато Исус беше тук, нито един човек още не се бе възнесъл на небето. И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат човешкият син, та всеки, който вярва в него, да не погине, но да има вечен живот. Йоанна, 3 глава, 14-15 стихове. Както Моисей, който издигна медната змия на една върлина поради Божието осъждение върху греха на хората, всичко, което трябваше да направят те, за да получат изцеление, беше да погледнат към нея. Както Моисей издигна змията, така и Христос трябваше да бъде издигнат. Виждате ли, Тази змия представляваше греха на хората. Също и Христос беше направен грях за нас на кръста, понеже Той понесе нашите грехове там. Както Мойсей издигна змията в пустинята, така трябва и човешкият син да бъде издигнат. Тук Господ повтаря на Никодим, може би, най-известните думи от цялата Библия. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единроден син, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот. Евангелието на Йоанна, глава 3, стих 16. Приятели, тук ще спрем. Това е един от най-ценните стихове от писанието, които ще разгледаме в следващото предаване. Нека Божията благодат и мир да бъдат с вас. Амин.